Jo varēja jau dažādi tikt pie tās līgavas. Pirmkārt, viņi varēja noskatīt. Nu, ja, un kur tad tu varēji noskatīt? Darbā vai daņčos, tirgos, kādās lielākos pārbraucienos. Un tad jau skatījās, jo tālāk tā, tāpēc ir tautu meita. Ja? Tātad nu, no tautām, no kaut kur tālāk. Nevis no sētas, no pagalma, no savējiem. Un tad tu noskati, un tad tu satiec vienu, otru, trešu reizi. Un tad var būt dažādi tie rezultāti. Vai no appusējas simpātijas, kas tad tālāk precībās meita apstiprina, vai arī, protams, pastāv arī vecāku vienošanās, vai arī tev jādodas vienkārši pārupei vai patālāk, un tā meita jāņem ciet. Bet tam ir īstenībā jau arī kaut kādi, nekas nenotiek vienkārši tāpat, tam ir arī tīri praktiski aspekti. Nu, ja tēvam, piemēram, nu, normāli, 5-7 meitas, jo bērni taču bija daudz ģimenē, kas ir svētība kā tāda. Viņš nevar katrai iedot līdzi pusi savas mantības, tad viņš izputēs, tad ir kaķīši dzirna viņas. Bet tāpēc, ja meita tika uzlūkota vai lūkota ar šo zakšanas rituālu, viņai līdzi pienācās tikai tas, kas ir viņas pašas. Viņas izaudzētā gotiņa, viņas darītais pūrs, bet tēvam nekas līdzi nebija jādod no savas tās saimniecības. Un līdz ar to tas atrisināja īstenībā nu, ļoti daudz tīri praktiskas un sociālas lietas. Mūsdienās droši vien nevarīja, ja būtu kaut kāda tāda maķinīt mierīgāka tā izlīdzināšanās, tad arī netrakotu. Cits saka, ka kāzas viņam rādās sapņos un murgos vienlaicīgi. Jo, nu, kāzas tas varētu būt kaut kas ļoti skaists, bet lai kāzas tādas skaistas kāzas būtu, tad, nu, vai nu jāatrod miljonārs, jā, vai pilnībā jāizput. Un tas jau ir tomēr absurdi. Kas man ļoti patīk, tad kāza godos jau visiem. Un šī tradīcija īstenībā jau nemaz nav tik ļoti pārtraukusi. Par visu aizmaksā viesi.